Ενθυμίστε αγαπητοί, είχαμε μείνει στην τρίτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου που αναφέρεται εις το χρίσμα και είχαμε πει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτό το έλαιον, το λάδι, το μύρον το οποίο από τεχνικής πλευράς δεν σας το είχα πει αυτό αποτελείται από πολλές αρωματώδεις ουσίες, αρωματώδη έλαια, κάπου 40 των αριθμών αρωματώδη έλαια, και αυτό τιμή σένεκεν τελείται εις το Πατριαρχείο και αποστέλλεται προς όλους τους Ορθοδόξους ναούς της Ιφιλίου, ότι αυτό δεν είναι παρά, όπως λέγει εδώ ο Αγίος Κύριλλος, ότι Χριστού χάρισμα και Πνεύματος Αγίου παρουσίας της αυτού θεότητος ενεργητικών γινόμενων. Τι είναι? Είναι, λέει, χάρισμα Χριστού, ότι είναι ενεργητικών της θεότητος, ενεργή θεότης, και ότι είναι παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και σας είχα πει ότι είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, ενθυμίστε, είπαμε ότι όπως δεν είναι σκέτο ψωμί και σκέτο κρασί μετά των καθαγιασμών το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έτσι ακριβώς και το έλαιον, το μύρον αυτό του χρίσματος δεν είναι ψηλόν, το ψι με γιώτα, δηλαδή σκέτο, γυμνών λάδι, αλλά είναι ενεργητικών, όπως λέγει εδώ, της θεότητος, είναι χάρισμα Χριστού και είναι παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Και τώρα συνεχίζομαι, ευρισκόμενοι εις το τέλος της τρίτης παραγράφου, και λέγει «Όπερ συμβολικός επιμετώπου και των άλλων σου χρήεται αισθητηρίων και το μεν φαινομένο μύρο το σώμα χρήεται, το δε αγίο και ζωπιό πνεύματι η ψυχή αγιάζεται». Δηλαδή, όπως συμβολικά το βάζουμε, λέγει, στο μέτωπο και χρήεται σε όλα σου τα αισθητήρια. Θα μας κάνει ανάλυση, αναλυτική περιγραφή πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος. Και το μεν φαινομένο μύρο, με το φαινόμενο μύρον, αυτό που το βλέπουμε, χρήεται το σώμα, αλλά με το Πνεύμα το Άγιον που δεν φαίνεται αγιάζεται η ψυχή. Ώστε λοιπόν, αυτό θα πει και μυστήριον, εκείνο που φαίνεται και εκείνο που δεν φαίνεται, και εκείνο που φαίνεται είναι το έλαιον, το μύρον, εκείνο που δεν φαίνεται είναι η παρουσία, ο αγιασμός του Αγίου Πνεύματος που επιφέρει εις ολόκληρον τον άνθρωπον και το σώμα του και την ψυχή του, όπως θα μας το πει ευθύς παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος. Παράγραφος λοιπόν τετάρτη, δέλτα. Και πρώτον, χρήεστε επί των μετώπων. Και αρχικά λέγει χρήεστε επάνω στα μετωπά σας. Θα έχετε ασφαλώς δει πάρα πολλές φορές που έχετε πάει σε βαπτίσεις μετά από το βάπτισμα, πως ακριβώς ο ιερεύς ενεργεί την περίπτωση της χρήσεως, δηλαδή έχει βγάζει από αυτό το μεταλλικό, τη μεταλλική φιάλη, ένα στέλεχος που έχει μπαμπάκι στην άκρη και χρεί. Από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από το μέτωπο. Μετά χρεί όλο το σώμα, το στήθος, τα χέρια, τα αυτιά, κλπ. Κλπ. Θα μας τα πει ο Άγιος Κύριλλος. Και πρώτον χρήεστε επί το μέτωπον. Γιατί? Ή να απαλλαγείτε της εσχήνης, είναι ο πρώτος παραβάτης άνθρωπος πανταχού περιέφερεν, και είναι ανακεκαλυμμένο προσώπο την δόξαν Κυρίου κατοπτρίζεστε. Εδώ μας λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό, και προσέξατε το, ότι χρειόμεθα εις το μέτωπον για να απαλλαγούμε από μια ντροπή. Την ντροπή εκείνη την οποία είχε ο πρώτος παραβάτης, δηλαδή ο Αδάμ, την οποία περιέφερε. Και τώρα, αφού φεύγει η ντροπή, με ξεσκέπαστο πρόσωπο να κατοπτρίζομαι τη δόξα του Κυρίου. Για να το δούμε αυτό. Μας λέγει η Αγία Γραφή ότι ο Αδάμ, η Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος, ή το εις δόξαν του Χριστού, του Δημιουργού του, διότι η παρουσία του σαν ένα έργο τέχνης ή το πραγματικά μια δόξα του Δημιουργού. Λέγει ένα στίχος τον οποίο σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Εξ εμού εθαυμαστώθης», δηλαδή έγινε εσύ ο Θεός, ο Δημιουργός μου, έγινες θαυμαστός από τη δική μου την κατασκευή. Όταν με κατεσκεύασες, εσύ δοξάστηκες, γιατί η δική μου η κατασκευή είναι θαυμαστή. Πραγματικά, πάρα πολλές φορές εγώ κάθομαι και σκέφτομαι τι είναι ο άνθρωπος. Πώς αυτό, πώς εκείνο. Ξέρετε ότι η ανθρωπίνη ύπαρξη από βιολογικής πλευράς είναι ανεξερεύνητη. Η ιατρική επιστήμη προχώρησε, βάθινε. Παραμένει όμως ακόμη ο άνθρωπος μία άγνωστη γη. Και συνεπώς, όσο να ψάχνει ο άνθρωπος και να ερευνά, θα βρίσκει, και πάντα θα βρίσκει, και πάντα θα μένει ανεξερεύνητος ο άνθρωπος. Όταν σκέπτομαι ιδίως μία λειτουργία, σας την έχω ξαναπεί αυτή την περίπτωση, την λειτουργία της αναπαραγωγής ενός νέου ανθρώπου, πώς μέσα σε αυτήν το μικρό εκείνο σπέρμα να υπάρχει ο πλήρης άνθρωπος με όλα τα χαρακτηριστικά των προγόνων. Εκπληκτικόν είναι. Εκπληκτικόν. Και μόνον αυτό. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι το εκπληκτικότερο από όλα της ανθρωπίνης κατασκευής. Αν το θέλετε, και στα ζώα είναι εκπληκτικόν αυτό. Και λοιπά. Πάντως, όταν κανείς σκύψει και τα δει αυτά, θαυμάζει τον Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν, περί του οποίου και ο λόγος, δεν κάνει τι άλλο παρά να αντικατοπτρίζει τη δόξα του Δημιουργού του. Τώρα αμαρτάνει ο Αδάμ, και συνεπώς ντροπιάζει το Δημιουργό του. Πώς θα πρέπει τώρα να σταθεί απέναντι στο Δημιουργό? Όπως ακριβώς ο άνθρωπος εκείνος ή το μικρό παιδί, όταν το καθιστούμε ένοχον και κρύπτει το πρόσωπον στα δυο του τα χέρια, έτσι. Είδα μία φωτογραφία αυτές τις μέρες, κάποιοι ταλέποροι άνθρωποι, μια δασκάλα, ταλέποροι άνθρωποι, που διακινούσαν ναρκωτικά. Είδατε τη φωτογραφία στην τοπική εφημερίδα? Είδατε? Όλοι είχαν κατεβάσει το κεφάλι, προσπαθούσαν να κρύψουν το πρόσωπο. Γιατί? Διότι το πρόσωπο ακτινοβολεί ή τη δόξα ή την ντροπή. Εφόσον λοιπόν ο Αδάμ η μάρτης απέναντι του δημιουργού του, περιέφερε την ντροπή. Αλλά ντροπιάζει και τον δημιουργό. Να πω κάτι άλλο που λέει κάπου αλλού ο Άγιος Κύριλλος, σε μια πολύ πολύ πίσω κατήχησή του. Δεν ηνύχια το λέγει ο Θεός Λόγος. Είναι στο ερώτημα, γιατί ενυνθρώπισε ο Λόγος και όχι ο Πατήρ ή το Πνεύμα το Άγιον? Διότι λέγει ο Λόγος μας σε δημιούργησε. Βέβαια ο Άγιος Τριωδικός Θεός μας σε δημιούργησε. Ο Λόγος τρόπον την απροέχει. Και δεν ηνύχετο να λατρεύονται, λέει, τα ξώανα. Ξώανον είναι το ξύλινο αγαλμάτιον, είδωλον. Και όχι ο Θεός Πατήρ. Σαν να ήταν υπεύθυνος ο Θεός Λόγος έναντι του Πατρός. Λέω σαν. Οπότε επειδή λέγει δεν ηνύχετο, ήλθε αυτός εις τον κόσμο για να διορθώσει το πράγμα. Άρα τρόπον την ο Υιός αισθάνεται σαν προσβεβλημένος έναντι του Πατρός, διότι το δημιούργημά του τον ντρόπιασε, ξέπεσε. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που σας λέω. Όταν ήρθε ο Χριστός, τότε έρχεται ο άνθρωπος με το χρίσμα που θα δεχθεί επί του μετόπου να σταθεί μπροστά στο Θεό με ανακεκαλυμμένον πρόσωπον. Αυτό μάλιστα είναι παρμένο από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, από το 3ο κεφάλαιο, στίχος 18, που εδώ το χρησιμοποιεί τώρα ο Άγιος Κύριλλος για να δείξει ότι το χρίσμα μας ξανακάνει καινούριους, που να μην υπάρχει πια το αίσθημα της ντροπής. Αν θέλετε εδώ λιγάκι να πλατείνω το θέμα, θα σας έλεγα το εξής. Το κάλυμα έχει δύο σημασίες. Είναι ένα διτόν διπλό σύμβολο. Είναι το σύμβολο της ντροπής και το σύμβολο της υποταγής. Δύο πράγματα. Λοιπόν, ο Αδάμ ημάρτησε. Έπρεπε να έχει σκεπασμένο το πρόσωπό του. Έρχεται ο Χριστός, τον αποκαθιστά. Έτσι εκείνος πια ο άνδρας που τελεί την λατρεία και τη θυσία, την υψίστη του σώματος και του αίματος του Χριστού, τη Θεία Λειτουργία, πρώτης Αγίας Τραπέζης πρέπει να είναι ακάλυπτος. Δηλαδή δεν μπορούμε να φοράμε κάλυμα πρώτης Αγίας Τραπέζης όταν λειτουργούμε. Ο ιερεύς. Γιατί? Διότι ο άνδρας, ο σεσωσμένος πια, ο χριστιανός, πρέπει να αντικατοπτρίζει την δόξα του δημιουργού του. Δεν υπάρχει ντροπή πια. Γι' αυτό λέει, σε αποκαλούμε πατέρα με τα παρησίας. Και λέμε πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, με τα παρησίας. Η γυναίκα, αντιθέτως, πρέπει εις την λειτουργία να φοράει κάλυμα. Τώρα προσέξτε με σε αυτό το σημείο. Θα κάνω μία μικρή εδώ σημείωση. Εγώ δεν σας το είπα ποτέ αυτό, ούτε επέμεινα ποτέ. Είναι καθιερωμένο πια οι γυναίκες να εκκλησιάζονται χωρίς κάλυμα. Αλλά κάποτε είχα κάνει ένα σχόλιο σε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, η γυναίκα να φοράει κάλυμα, να το φοράει εννοείται την ώρα της λατρείας. Και έχει μία πάρα πολύ σπουδαία θέση, νομίζω ο Ιερός Χρυσόστομος, που λέγει ότι αν η γυναίκα φορούσε το κάλυμα, θα είχε πάντα την αίσθηση ότι είναι στην υποταγή του ανδρός και προβλήματα ανάμεσα στους συζύγους δεν θα υπήρχαν. Αυτό βέβαια είναι ένα σύμβολο, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα σύμβολα έχουν τη θέση τους. Δεν μπορούμε να πετάξουμε τα σύμβολα. Έτσι θα υπενθύμιζε στη γυναίκα την υποταγή της στον άνδρα. Αυτό το είπε ο Θεός τότε όταν τους έβγαλε από τον Παράδεισο. Το είπε στη γυναίκα, ότι η αποστροφή σου, δηλαδή η υποταγή σου, θα είναι εις τον άνδρα. Και μάλιστα λέγει εκείνο το φοβερόν, αυτό σου κυριεύσει. Το κυριεύω, συντάσσεται μεταγενικής. Θα θυμηθούμε και λίγο το συντακτικό του Τζάρτζενου. Συντάσσεται μεταγενικής. Αυτός σου κυριεύσει. Ενώ αρχικά είπε ο Θεός, εσείς, ποιος, ο Αδάμ και η Εύα και οι απογονείς σας, να κατακυριεύσετε την γη. Τα ζώα, τα πάντα, τα πάντα. Είσαστε κύριοι. Τώρα, επειδή η Εύα ήταν απρόσεκτη, τώρα της λέγει, τιμωρία της είναι αυτό. Τώρα θα σε κατακυριεύσει ο άνδρας σου. Εκπληκτικόν. Αυτό όμως δεν είναι τιμωρία ως τιμωρία. Είναι τιμωρία ως ευεργεσία, διότι η γυναίκα θα επαναστατούσε. Και το βλέπουμε αυτό ιδιαίτερα στην εποχή μας. Οπότε η γυναίκα πια τώρα στην Καινή Διαθήκη πρέπει να φοράει το κάλυμα σύμβολων της υποταγής εις τον άνδρα, για να γνωρίζει ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια της, διότι μες στον Παράδεισον υπερεύει τα όρια της. Έπρεπε να πει στον διάβολο, τι είναι αυτό που μου λες, εγώ να πάρω απόφαση? Ο άνδρας μου λείπει. Έλειπε ο Αδάμ εκείνη την ώρα, δεν ήταν παρόν. Την ξεμονάχιασε ο διάβολος την Εύα. Είναι εις τας μεθόδους του. Να έλεγε, όχι, εγώ αποφάσεις δεν παίρνω και το ακούω τίποτε. Αφού ο Θεός είπε όχι, όχι, θα έρθει ο σύζυγός μου, ο άνδρας μου, και εκείνος ότι πει. Το έκανε αυτό η Εύα? Όχι. Να, γιατί υπερεύει τα όρια της. Δηλαδή ξεπέρασε τον εαυτό της και μπήκε στα χωράφια του ανδρός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και παρεπλάνησε τον Αδάμ. Έτσι λοιπόν θα σε υπό την υποταγή του ανδρός σου, για να μάθεις να μην είσαι προπέτης. Το τις με γιώτα είναι θηλυκό. Να μην είσαι προπέτης. Μη με παρεξηγείτε, κυρίες μου, σας παρακαλώ φίλοι. Όχι επειδή είμαι άνδρας τα λέγω αυτά, έτσι πρέπει να μιλήσει κανείς, αγιογραφικά μιλάω. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος να φοράμε κάλυμα. Αυτό, αν πάλι εσείς το χρησιμοποιείτε, το λέει ο Λόγος του Θεού, απλώς ατόνισε, είναι από τα ατονισμένα. Όταν το μελέτησα πιο ιδιαίτερα λέγω, κρίμα. Γιατί έχουμε τον φεμινισμό, και μάλιστα σε ορθοδόξους χώρους? Γιατί καταργήσαμε αυτό που λέμε σύμβολο. Σύμβολο, ναι, αλλά καταργήσαμε το σύμβολο και χάσαμε την ουσία. Και έτσι η γυναίκα δεν θυμάται ότι πρέπει να έχει την υποταγή της στον άνδρα, αλλά τον καρπαζώνει σήμερα τον άνδρα. Είναι κρίμα, κρίμα. Λοιπόν, τουλάχιστον, γιατί εκεί ομιλεί, περί εκείνου του τόπου μιλεί ο Απόστολος Παύλος, την ώρα της λατρείας να έχει το κάλυμα η γυναίκα. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Λέει ο Απόστολος Παύλος, η γυναίκα να μην ομιλεί στην εκκλησία, να σιγά ό,τι έχει, να ερωτήσει τον άνδρα της εις το σπίτι. Βέβαια αυτό είναι ένα τεχνικό στοιχείο που έχει μια ουσία, αλλά είναι κάτι παραπέρα, δεν το σχολιάσω αυτή τη στιγμή. Όμως ενώ βγάζει το κάλυμα της ντροπής από τον άνδρα ο Θεός, θέλει τον άνδρα πρώτης Αγίας Τραπέζης των λειτουργών ακάλυπτων, και οι άνδρες μέσα στην εκκλησία δεν φοράνε κάλυμα. Όταν μπαίνουμε στην εκκλησία και φορούμε το καπέλο μας, βγάζουμε το καπέλο μας. Οι γυναίκες βγάζουν το καπέλο τους? Όχι. Είναι αυτό δείγμα σύμβολων υποταγής. Αν το κάνανε οι γυναίκες εκείνες που θα ήθελαν να δηλώνουν την υποταγή στον άντρα. Η γυναίκα είναι δίπλα στον άντρα, αγαπητοί μου, συζητάει μαζί του, κουβεντιάζει, έχουν βουλή, συσκέπτονται και οι δυο τους. Τον τελευταίο λόγο μας τον έχει ο άντρας, γιατί αν τον έχει η γυναίκα, τα πράγματα να αποδογυρίζονται, και τα πράγματα τα έβαλε έτσι ο Θεός. Ούτε ο πατήρ Αθανάσιος, ούτε κανένας άλλος, όσο τρανός και μεγάλος θεολόγος να υπήρξε στην ιστορία, τα πράγματα έτσι τα ενομοθέτησε ο Θεός. Και προχωρούμε. Ήτα, δηλαδή έπειτα, έπειτα ότα, ή να προσλάβετε ότα, περί ον Ισαΐας έλεγε, και προσέθηκε μη Κύριος οτίον ακούειν, και ο Κύριος εν Ευαγγελίης ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Δηλαδή, κατόπιν ο ιερεύς που βαπτίζει έρχεται να μυρώσει, και το μύρωμα γίνεται πάντοτε υπό τον τύπον του σταυρού, μην το ξεχνάτε, πάντα σταυρός γίνεται, πάντα σταυρός, και γινόμεθα εσφραγισμένη η εικόνα του Θεού. Μάλιστα υπάρχει μια ευχή που είναι στους εξορκισμούς και λέγει «Φύγε δαίμονα και μη πειράζεις την εσφραγισμένη εικόνα του Θεού». Αλλά πώς έφτασε ο δαίμον να πειράξει την εσφραγισμένη εικόνα του Θεού? Διότι η ιδία αυτή, η εικόνα, το πρόσωπο καλύτερα, ο άνθρωπος που φέρει την εικόνα, έδωσε δικαιώματα εις τον διάβολο. Αμάρτησε και παραχωρεί ο Θεός τώρα να πειράζεται από τον διάβολο. Λοιπόν, ύστερα λέγει στα αυτιά, έρχεται να τεθεί το μύρο, να σταυρωθούν τα αυτιά, για να προσλάβετε αυτιά, για τα οποία έλεγε αυτιά, εκείνα τα προσλαμβανόμενα για τα οποία έλεγε ο Ισαΐας, και προσέθηκε μη Κύριος οτίον του ακούει, μου πρόσθεσε οτίον αυτή για να ακούω. Δηλαδή στα δύο τα φυσικά μας αυτιά, αυτά που όλοι οι άνθρωποι έχουμε, μου προσθέτει οτίον, είναι σε ενικό, υπονοεί πληθυντικό, διότι όπως λέμε ο Ισραήλ, ενώ είναι Ισραηλίτε και ούτω καθεξής. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες εκφράσεις σε ενικό, ενώ υπονοεί πληθυντικό. Θα λέγαμε μου προσέθεσε αυτιά. Τι αυτιά είναι αυτά για τα οποία ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, που είπε αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Για να δούμε, αγαπητοί μου, τι είναι αυτά τα αυτιά. Όπως θα ξέρετε ότι έχουμε πέντε αισθήσεις. Πίσω από τις πέντε του σώματος αισθήσεις υπάρχουν πέντε της ψυχής αισθήσεις. Τα μάτια είναι σωματικά, βλέπουν. Αλλά βλέπουν νους ώρα, λέει ένα παλιό ρητό, και νους ακούει. Όταν λέμε ότι ο νους βλέπει και ο νους ακούει, σημαίνει ότι πίσω από τις αισθήσεις τις σωματικές υπάρχουν οι πνευματικές αντίστοιχες αισθήσεις. Έτσι, η ψυχή βλέπει, ακούει, μυρίζει, έχει αφή και τι άλλο, και γεύση. Τι λέγει η Γραφή? Γεύσαστε, ευχαριστώ, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ελάτε να γευθείτε και να δείτε ότι ο Κύριος είναι αγαθός. Όταν καλεί για γεύση, τι καλεί? Να βγάλουμε τη γλώσσα μας να γευθούμε, τι? Πρόκειται περί της πνευματικής γεύσεως. Δηλαδή, έλα να δοκιμάσεις, να υποβάλεις την πνευματική σου αίσθηση αυτήν της γεύσεως και να δεις πόσο ωραίος και αγαθός και καλός είναι ο Κύριος. Κάνει εντύπωση ότι η Γραφή καλεί να υποπέσει ο Κύριος στις πνευματικές μας αισθήσεις. Να υποπέσει. Βέβαια, στις ηλικίες μας δεν υποπίπτει. Κάποτε υπέπεσε όταν ενυνθρώπησε. Και κάποτε, όταν θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, αν ο Θεός μας αξιώσει, με ανθρώπινε, με ολόκληρο το σώμα μας, τότε οι έσω αισθήσεις θα είναι ταυτισμένες με τις έξω αισθήσεις. Λέει ο Απόστολος ότι οψώμεθα αυτόν, θα τον δούμε. Πότε? Όταν θα πάρουμε τα νέα μας σώματα. Ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί, όπως είναι. Και συνεπώς, δεν έχουμε μία αντίθεση όπως πολλές φορές δημιουργούμε ανάμεσα στις έξω και τις έσω αισθήσεις, αλλά πλέον μία ταύτιση. Ταυτίζονται αυτές οι αισθήσεις. Σήμερα δεν έχουμε. Και επειδή σήμερα χρησιμοποίησα ένα παράδειγμα για πρώτη φορά, έχω ακούσει το ραδιόφωνο τελευταία στις ειδήσεις ή στα σχόλια ότι δεν πρέπει, λέει, να υπάρχει στην Ευρώπη οικονομία δύο ταχυτήτων. Το μεταφέρω τώρα αυτό το δύο ταχυτήτων, το μεταφέρω στο παράδειγμά μου. Οι έξω και οι έστω αισθήσεις μας είναι δύο ταχυτήτων. Δεν θα έπρεπε. Θα είναι μιας ταχύτητας. Όταν η μία πορεύεται με αυτήν την ταχύτητα και η άλλη με την ίδια ταχύτητα. Εμείς τι κάνουμε? Η μία τρέχει, οι εξωτερικές αισθήσεις, οι άλλες αισθήσεις, οι εσωτερικές, αδρανούν. Είναι ακινητοποιημένες. Κι έτσι, όπως οι Εβραίοι τότε έβλεπαν τον Ιησού Χριστόν, τον έβλεπαν. Όπως λέει ωραία Οριγένης, και ο Πιλάτος τον είδε, και ο Ηρώδης τον είδε, και ο Καϊάφας τον είδε, και ο Άννας. Αυτοί όμως, λέει, δεν είδαν τον Λόγον, λάμδα κεφαλαίο, είδαν τον Ιησούν. Δηλαδή, οι έξω αισθήσεις. Εκείνοι όμως που επίστευσαν, αυτοί είδαν τον Λόγον. Δεν είπε ο Κύριος, εκείνος που με είδε, Φίλιππε, είδε και τον Πατέρα κλπ. Είναι η εσωτερική όραση. Οπότε, θα μπορούσε κανείς να βλέπει τον Ιησούν και ταυτόχρονα λέει, «Σύ είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντας, ο Λόγος του Θεού», το λάμδα κεφαλαίο, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Αν λοιπόν βλέπεις με τα μάτια σου και τα από μέσα σου μάτια δεν είναι χαλασμένα, τότε αυτές οι δύο κατηγορίες αισθήσεων είναι μιας ταχύτητος. Αλλιώτικα είναι δύο ταχυτήτων. Για πρώτη φορά χρησιμοποιώ το παράδειγμα των δύο ταχυτήτων σήμερα. Αλλά θα το ξαναχρησιμοποιήσω και άλλες φορές, γιατί είναι χρήσιμο στη πνευματική ζωή. Όπως λέμε ότι η σωματική σου ηλικία είναι αυτή, αλλά η πνευματική σου ηλικία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Άρα δεν συμβαδίζει η σωματική σου και η πνευματική σου ηλικία. Είναι δύο ταχυτήτων. Θα μπορούσαμε έτσι κάπως να το πούμε. Λοιπόν, γιατί, τι να ακούσουμε? μου προσέθεσε, λέει, οτίον, λέει ο Ισαΐας, δηλαδή εσωτερικά αυτιά. Είναι τα αυτιά του Αγίου Πνεύματος. Και όταν ο Κύριος λέει αυτός που έχει αυτιά, εννοείται εξωτερικά, ας ακούσει. Με ποια τώρα? Με τα εσωτερικά αυτιά, εκείνα που δίνει το Πνεύμα το Άγιον. Όπως το Πνεύμα το Άγιον δίνει άλλα μάτια, τοποιούν εταίρους οφθαλμούς που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, έτσι το Πνεύμα το Άγιον δίνει και άλλα αυτιά. Είναι τα αυτιά της πίστεως. Ακούω και δέχομαι. Αυτά είναι τα αυτιά της πίστεως, τα οποία, όπως σας είπα, μας τα δίνει το Πνεύμα το Άγιον, αφού το χρήσμα είναι ο φορέας του Αγίου, ο υλικός φορέας του Αγίου Πνεύματος. Και προχωρούμε. Ήτα επί την όσφρησιν, όπως του Θείου αντιλαμβανόμενη μύρου λέγεται Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν τη σωζωμένης. Έπειτα λέγει, γίνεται η χρήση, το σταύρωμα, εις την όσφρηση, στη μύτη. Για να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε αυτό το θείο μύρον και να μπορείτε να λέτε ότι είμεθα Χριστού ευωδία ανάμεσα εστούς σωζωμένους. Ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός ανάμεσα στα πολλά του ονόματα, και τα ονόματα αυτά δεν είναι παρά ιδιότητες, γνωρίσματα ή ενέργειες, είναι και το όνομα μύρον και νοθέν, το και με έψιλον, αδειασμένο μύρο, δηλαδή μύρο που ξεχύθηκε. Το είχαμε σε ένα μπουκάλι, όταν το δοχείο είναι σφραγισμένο δεν μυρίζει. Όταν αντιθέτως αδειάσουμε το δοχείο, τότε η μυρωδιά ξεχύνεται. Και ο Χριστός λέγεται μύρον και νοθέν. Το όνομά του αυτό είναι στο βιβλίο Ασμασμάτων. Και όπου αλλού ο πιστός που γίνεται Χριστοειδής πρέπει και αυτός να γίνει μύρον και νοθέν. Θα γίνει εφόσον βαπτιστεί και εφόσον θα δεχθεί το Άγιον Μύρον. Έτσι με τη ζωή του, με τα λόγια του, τις κινήσεις του, τη ζωή, την ενεργειά του, τη βιωτή του, γενικά γίνεται ευωδία, λέει ο Απόστολος Παύλος, τη λέγει αυτή στους Κορινθίους, στη Δευτέρα προς Κορινθίους, είναι ευωδία Χριστού. Για να το καταλάβετε, να πάρω τις αντίθετες έννοιες. Για έναν άνθρωπο που είναι αμαρτωλός, ανήθικος, τον λέμε βρωμιάρη. Α, αυτός ο βρωμιάρης. Και βεβαίως όχι γιατί είναι βρώμικος απ' έξω, στα ρούχα του και τα λοιπά. Το ήθος του είναι βρώμικον. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτόν, λέμε είναι δυσοδεία. Βρωμάει. Δυσοδεία, κλείνουμε τη μύτη μας. Όχι ότι μυρίζει τίποτε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζει είναι δυσοδεία. Πολλές φορές ξέρετε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μουρντάρης, ακούστε αυτή τη λέξη, μουρντάρης. Κάποτε τον συγχαινόμαστε να τον πιάσουμε κιόλας. Ναι, όταν κάνει, γυρίζει με τη μια και με την άλλη ένας άνδρας, δεν ξέρω, τώρα να με συγχωρέστε, αλλά κανείς έτσι αισθάνεται, να μην θέλει να πιάσει ούτε το χέρι του, να τον χαιρετήσει έναν τέτοιον άνθρωπο. Τον λέει αυτός είναι μουρντάρης, ηχαμένος, βραμιάρης. Για να δείτε ότι τα πράγματα είναι έτσι, η Αγία Γραφή περισσότερο προχωρεί από αυτό που σας είπα εγώ. Λέει ο Άγιος Ιούδας ο Αδελφόθεος, κάτι που σας το έχω πει και παλιότερα, ρούχο εκ του χρωτός αυτόν που έρχεται σε επαφή με το σώμα, με το δέρμα, να μην το πάρετε. Και δεν λέει τα ρούχα μόνο, κάθε τι που έρχεται σε επαφή με το δέρμα του, να μην το δεχθείτε. Που δείχνει εδώ πέρα κατά έναν νοητό όμως πια τρόπο ότι ούτε τα αντικείμενα ενός τέτοιου ανθρώπου θα πρέπει να έχουμε στην κατοχή μας. Θέλετε να δείτε το αντίθετο εδώ? Πώς φυλάμε τα αντικείμενα ενός Αγίου ανθρώπου? Δεν λέει ο Ιερός Χρυσόστομος όχι μόνο τα λείψανα των Αγίων είναι πηγή ιαμάτων και χαρισμάτων, αλλά και οι λάρνακες, τα κουτιά, δηλαδή ο τόπος που, δηλαδή η λάρνακς, ο τάφος ας πούμε, γλυπτών, μάρμαρο, δεν ξέρω από τι, μέταλλο, τι μπορεί να είναι, ακόμα λέει χάρη αποδίδουν και οι λάρνακες. Όπως λοιπόν από τον αγιασμένο άνθρωπο βγαίνουν χάριτες, έτσι από τον βρώμικον άνθρωπο βγαίνουν άσχημα πράγματα. Άσχημα πράγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος ή θα ανακλά, ή καλύτερα να μην πω τη λέξη ανακλά γιατί αναφέρεται στην όραση, ή θα αποδίδει ως μη ευωδίας ή ως μη ζωής, γιατί ο Χριστός είναι η ζωή και ο Χριστός είναι η ευωδία και ο Χριστός είναι το κενοθέν μοίρον, ή ως μη θανάτου και ως μη δαιμόνων. Έχετε ποτέ μυρίσει ως μη δαιμόνων? Θα μου πείτε, πού να τη μυρίσουμε την ως μη των δαιμόνων? Καταρχάς μεταφορικά. Καταρχάς μεταφορικά. Όταν απέναντί μας έχουμε έναν δαιμονισμένο άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος αποδίδει ως μη δαιμόνων. Μεταφορικά, νοητά. Υπάρχει περίπτωση να το δούμε αυτό και αισθητά? Ναι. Οι πατέρες μας το λέγουν ως εξής. Μάλιστα στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας αναφέρεται, νομίζω, στον Άγιο Κασιανό το Ρωμαίο, κάπου είναι, δεν θυμάμαι εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λέει το εξής, ότι είχε κάνει κάτι και επήρε μετά ευλογία από τον γέροντα και τα λοιπά, το πνευματικό του, και τότε λέγει μέσα στον χώρο εκεί που ήσαν απλώθηκε μία μυρωδιά καμένου θιαφιού. Ο διάβολος όταν φεύγει, ας πω τη λέξη αυτή να μην συγχωρέσετε, καμιά φορά είναι μερικές πολύ χαρακτηριστικές και από την τρέχουσα γλώσσα μας, αμολύει τη βρώμα του. Οι πατέρες διακρίνουν ότι μία από τις μυρωδιές, δυσόδεις μυρωδιές των δαιμόνων, το επιτρέπει ο Θεός αυτό. Το επιτρέπει για να γίνει αντιληπτό ότι εδώ ήταν ο διάβολος, και αφήνει αυτήν την, υπογραμμίζω, αισθητήν μυρωδιά. Και μία από αυτές τις αισθητές είναι σαν το καμένο θιάφι. Πιθανώς θα έχετε διαβάσει, θα με δικαιώνετε για αυτό που σας λέω. Ώστε λοιπόν η ευωδία ή η κακοσμία κάποτε είναι και αισθητά, αλλά κυριότατα είναι νοητά. Όταν δει κανείς έναν αγνόν άνθρωπο, σωστόν, τίμιον, καθαρόν άνθρωπο, που αγαπάει το Θεό και τηρεί τις εντολές του Χριστού, αισθάνεται ότι αυτός είναι ευωδία Χριστού. Το αισθάνεσαι, το βλέπεις, είναι ευωδία Χριστού. όπως και το αντίθετο. Αγαπητοί μου, είναι πράγματα που τα αντιλαμβανόμεθα. Και αυτή η οσμή Χριστού, η ευωδία Χριστού, είναι εκείνη που επικρατεί μέσα σε ένα κόσμο, είναι η ευωδία των Αγίων, σε ένα κόσμο κακοσμών. Δηλαδή με κακήν οσμήν. Οι χριστιανοί μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι αυτό. Όπως θα ξέρετε, κάτι που δεν δέχεται αλάτι βρωμίζει. Δεν βρωμίζει. Βάλτε κρέας, ψάρια, τι θέλετε να βάλετε. Και αφήσατε τα χωρίς. Έτσι. Δεν θα βρωμίσουν αυτά. Άμα βάλετε αλάτι, γίνονται αλίπαστα. Δεν βρωμίζουν τότε. Αλλά ο Χριστός είπε, ημίσεστε το άλας της γης. Σεις είσαστε το αλάτι της γης. Και ενώ θα είχαμε, αν είχαμε σαρδέλες από τη θάλασσα χωρίς αλάτι, σε 2-3 μέρες θα βρωμούσαν φοβερά. Όταν βάλουμε το αλάτι και πάμε στον τενεκέ που είναι οι σαρδέλες, λέμε τι ωραία μυρωδιά, πόσο ωραία μυρίζουν οι σαρδέλες. Τι είναι εκείνο που τις έκανε να μυρίζουν? Το αλάτι που τις συντήρησε. Το αλάτι όμως είναι οι χριστιανοί. Και σαν αλάτι μέσα στην κοινωνία, δεν είναι δική μου έκφραση, ο Χριστός είπε, ημίσεστε το άλας της γης. Τότε ξεβρωμίζουν την κοινωνία οι χριστιανοί, που είναι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί, οι πνευματικοί άνθρωποι που ζουν ζωή πνευματική. Πιστεύω να συμφωνείτε. Αλλά ας προχωρήσουμε. Μετά τα αυτά, επί τα στήθη είναι ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης, στείτε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Μετά λέγει, σταυρώνει ο ιερεύς πάντα με το Άγιο Μύρο, εδώ τα στήθη τον θώρακα. Γιατί? Για να σταθείτε, λέει, να ντυθείτε θώρακα δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη θα πει αρετή. Δικαιοσύνη θα πει αρετή. Η λέξη δικαιοσύνη μέσα στην Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη έχει και τις δύο σημασίες. Και με τη στενή έννοια αυτό που λέμε δικαιοσύνη και με την ευρία έννοια που λέγεται αρετή. Είναι εκείνο το που λέγει για τον Αβραάμ ότι επίστευσε και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνη, δηλαδή εις αρετήν. Και μάλιστα η λέξη δικαιοσύνη σημαίνει το σύνολο των αρετών. Συνεπώς την αγιότητα των αγιασμών. Να ντυθείτε, λέει, τον θώρακα της αγιότητος, θα το λέγαμε τώρα δικαιοσύνης, τον θώρακα της αγιότητος, διότι έτσι μας το λέγει στην προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο, ώστε να ντυθείτε για να μπορείτε να σταθείτε στις μεθοδίες του διαβόλου. Είναι πολύ ωραίο αυτό, διότι ο θώρακας της αγιότητος δημιουργείται από το Άγιο Μύρον. Και είναι γνωστό ότι ο εχθρός ως στόχο του έχει το κεφάλι και τον θώρακα. Το κεφάλι, γι' αυτό λέει και Εφεσίους ο Απόστολος, την περικεφαλαία του πνεύματος. Διότι όταν, όπως γινόταν ο πόλεμος τον παλιό καιρό, την παλιά εποχή, ή ακόντιο είχες, ή σπαθί είχες, ή ό,τι είχες, ή λόγχι ό,τι είχες, προσπαθούσες να βρεις ή στο κεφάλι τον άλλον ή στο στήθος, που είναι σημεία κέρια. Εδώ λοιπόν χρειόμεθα εις το στήθος για να οπλιστούμε την πανοπλία του πνεύματος, για να μπορούμε να σταθούμε στις μεθοδίες του διαβόλου. Ποιες είναι οι μεθοδίες? Ω αγαπητοί μου, εμείς έχουμε μια ηλικία. Πόση ηλικία να έχουμε? 5-10 χρονών, 20 χρονών, 30, 50, 80, 100. Ξέρετε τι ηλικία έχει ο διάβολος? αυτή που από τότε δημιουργήθηκε ως άγγελος, εννοείται. Ξέρετε πόση εμπειρία έχει ο διάβολος? Φοβερή εμπειρία. Πώς θα μπορέσουμε να ξέρουμε τις μεθοδίες του, λέει, τα τεχνάσματά του, για να μπορούμε να αντισταθούμε? Γιατί μας φέρνει και από αριστερά και από δεξιά, αφού εμφανίζεται ως άγγελος φωτός. Συνεπώς, πώς θα μπορέσω να κάνω εγώ την αναγνώριση, τα τεχνάσματά του, πώς μπορώ να τα αναγνωρίσω? Μόνον εάν έχω το Πνεύμα του Θεού, που το έχω με το χρήσμα, το Πνεύμα του Θεού. Εκείνο θα με βοηθήσει να δω, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα αντισταθώ. Αγαπητοί μου, πνευματική ζωή χωρίς το Άγιον Πνεύμα είναι μία ουτοπία. Είναι πιλάφι χωρίς ρύζι. Μετά τα αυτά, συγγνώμη, ως περγάρο σωτήρ, μετά το βάπτισμα και την του Αγίου Πνεύματος επιφύτησιν εξελθών κατηγονήσατο των αντικείμενων, ούτω και εμείς μετά το ιερόν βάπτισμα και το μυστικόν χρίσμα ενδεδειμένη την πανοπλίαν του Αγίου Πνεύματος, ίσταστε προς την αντικειμένη ενέργεια και ταύτην καταγωνίζεστε λέγοντες: πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Εδώ έχουμε μια μικρή ιστορία, την οποία πρέπει να την έχουμε πάντοτε υπόψη μας, και μάλιστα πάντοτε υπόψη μας. Όταν ο Χριστός ευαπτίστη, κατέφυγε στην έρημον. Έρημον δηλαδή με την έννοια σε έρημο τόπο, όχι έρημος με την έννοια της άμμου, εις έρημον τόπον. Πώς πήγε εκεί ο Κύριος? Υπό την όθηση του Αγίου Πνεύματος. Και λέγει εκεί, το λέει και ο Ματθαίος και ο Λουκάς, πειρασθήνε υπό του διαβόλου. Το Πνεύμα του Άγιον έσπρωξε ούτως υπήν, εννοείται την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, δια να υποστεί την δοκιμασία του διαβόλου. Όχι για να δοκιμαστεί ο Κύριος. Και εδώ πάλι ότι διόρθωσα την περασμένη Δευτέρα με το ρήμα επιφυτό, και πάλι το χρησιμοποιεί εδώ ο Άγιος Κυρίλλος, που δεν θα πει ή το έρημος Αγίου Πνεύματος και έρχεται τώρα το Άγιο Πνεύμα και επιφυτάει στον Χριστόν. Απαγέ είναι βλασφημία. Έτσι και εδώ, όχι δια να υποστεί δοκιμασία, θα ήταν αδιανόητο πράγμα, αλλά ακούστε γιατί. Ω πονηρέ εξυπάτησες τα δικά μου δημιουργήματα, τον Αδάμ και την Εύα, και τους εξυπάτησες, θα σε εξαπατήσω και εγώ. Αντίστροφος μέτρησης. Προσέξτε αυτό, αντίστροφος μέτρησης. Ο Χριστός δεν βγήκε στην ερημιά για να δοκιμαστεί, αλλά για να συναντήσει τον διάβολο και να του στήσει καρτέρι για να τον ανατρέψει, όπως και έγινε. Θα ήταν βλασφημία να πούμε ότι ο Χριστός βγήκε για να δοκιμαστεί. Σας έλεγα και την περασμένη φορά, τελευταία, κάτι φλιαρίες που υπόθηκαν, ότι ο Χριστός έγινε σιγά σιγά Άγιος. Πα βλασφημίες, ανήκουστες βλασφημίες. Δεν βγήκε, ξαναλέγω, πειραστήν υπό του διαβόλου, με την εξής έννοια, με την έννοια για να του πει ποιος είναι, να τον αποκαλύψει τον διάβολο. Διότι ο διάβολος δεν ήξερε ποιος είναι ο Ιησούς. Ξέρετε γιατί? Δεν έβλεπε τη θεότητα. Έβλεπε βεβαίως την ανθρωπίνη ψυχή, έβλεπε βεβαίως το ανθρώπινο σώμα, αλλά ο Θεός Λόγος δεν εφαίνεται, είναι ο αόρατος Θεός. Ουδε μία κτιστή κτίσης ποτέ είδε το Θεό. Δεν το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Θεόν ουδείς πω ποτέ αόρακε. Κανείς ποτέ ούτε θα δει, ούτε δίνεται η δίν. Τι, πού, ποιο? Την ουσία του Θεού. Τον Θεό Λόγο λοιπόν δεν μπορούσε να τον βλέπει ο διάβολος. Και μάλιστα ο διάβολος, ούτε οι άγγελοι είδαν ποτέ το Θεό. Τις ενέργειές του βλέπουν, αυτές αισθάνονται. Συνεπώς δεν μπορούσε να βλέπει την θεότητα ο διάβολος. Όταν πήγε ο Χριστός εκεί, ενίστευσε. Και τότε ήρθε ο πειραστής. Τον παρακολουθούσε 40 ημέρες ο διάβολος. Άκουσε την φωνή στον Ιορδάνη, Υιός μου είσαι εσύ, στον οποίον έχω ευδοκίσει. Υιός. Τι Υιός? Ποιας φύσεως Υιός? Σημειώσατε δε, ούτε οι άγγελοι εγνώριζαν το τριαδικόν του Θεού. Το τριαδικόν του Θεού απεκαλύφθη με τον Ιησού Χριστόν. Ούτε αυτό εγνώριζαν οι άγγελοι. Τι είδους Υιός? Γι' αυτό η πρώτη φράση που είπε ο διάβολος εις τον Κύριον, εάν είσαι Υιός του Θεού, γιατί αυτό άκουσε, πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Ο Κύριος τον αντέκρουσε. Τώρα πώς εμφανίστηκε? Πιθανώς σαν άνθρωπος. Πιθανώς ο διάβολος σαν άνθρωπος. Όταν στο τέλος του είπε να πέσει να τον προσκυνήσει, στον τρίτον πειρασμό, ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Είπα γεωπίσω μου σατανά. Δηλαδή, ξέρω ποιος είσαι. Σου κάνω τα αποκαλυπτήρια. Εγώ δεν σου αποκαλύπτω με ποιος είμαι, γιατί σου κρύβομαι ακόμα για να σε αγκιστρώσω τελικά, όπως λένε οι πατέρες, με το άγκιστρο που λέγεται σταυρός. Και ξέρετε, στο άγκιστρο βάζουμε ένα δόλωμα για να πιάσουμε τα ψάρια, και το δόλωμα θα ήταν το σώμα του Χριστού επάνω εις τον σταυρόν. Ένα λοιπόν όνομα του Χριστού είναι δόλωμα. Δόλωμα. Και το άγκιστρο ο σταυρός. Ο διάβολος ανέβασε το Χριστό εις τον σταυρόν, δάγκωσε το δόλωμα, συντηρήσεις αυτού πτέρναν, δεν είπε εις τον παράδεισον, πτέρνα, τον δαγκώσεις, τηρήσεις, θα πληγώσεις. Αυτός όμως θα σου ντρίψει την κεφαλή, γιατί θα πιαστείς στο άγκιστρο που είναι σταυρός και θα λες, ποιος είναι αυτός που κατέβηκε στον Άδη? Αλίμονό μου, προσωποποιούμενος ο Άδης τώρα, τι έπαθα. Έπρεπε λοιπόν να κρύβεται η θεότητα για να έρθει εις πληρότητα το σχέδιο του Θεού. Ποιο σχέδιο? Να παγιδεύσει τον διάβολο. Αντίστροφος μέτρησης, σας το είπα προηγουμένως. Έτσι όμως, ενώ ο Χριστός δεν αποκαλύπτεται εις τον διάβολο, να πει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Είμαι ο Υιός του Θεού, είμαι ο Θεός. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Αλλά θα σε αποκαλύψω όμως εγώ εσένα. Είσαι ο διάβολος. Σε ξέρω ποιος είσαι. Άι χάσου. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Διότι είπαγε ο πίσω μου, αυτό θα πει. Αν έπρεπε να το μεταφράσουμε νέο ελληνικά, θα το μεταφράσαμε έτσι. Άι χάσου. Διότι κάτι που είναι από πίσω μας δεν το βλέπουμε. Συνεπώς χάνεται. Και οι φράσεις, άντε να χαθείς. Αυτό είναι. Λοιπόν, οι μεθοδίες του διαβόλου είναι φοβερές. Είναι παμπώνυρος ο διάβολος. Εμείς τι εμπειρία έχουμε, αγαπητοί μου? Πού μπορούμε να πολεμήσουμε, και μάλιστα τα νέα παιδιά, τα αγόρια, τα κορίτσια, να αντισταθούν σε αυτό που λέγεται κοσμικό φρόνημα, σε αυτό που λέγεται πορνεία, σε αυτό που λέγεται ό,τι λέγεται? Πώς θα μπορέσουν να αντισταθούν? Παρά μόνο εάν έχουμε το Πνεύμα του Θεού να μας ανοίγει τα μάτια, να βλέπουμε τις μεθοδίες Του έχοντας νουν Χριστού. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς λέει έχουμε νουν Χριστού και γνωρίζουμε πως σκέπτεται ο διάβολος. Αλλιώτικα χωρίς τον Χριστόν και χωρίς το Πνεύμα το Άγιον, πως παρακαλώ μπορούμε να αγωνιστούμε. Συνεπώς λέγει εδώ, λέγοντες, όταν αγωνίζεστε έχοντες τον θώρακα αυτόν, ο οποίος νοητά δημιουργείται με το σταύρωμα επάνω εις το στήθος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, που λέγει ο Απόστολος στους Φιλιππίους. Πάντα ισχύω, δηλαδή πάντοτε είναι πείρημα, δεν είναι επίθετον, δοσμοξία. Πάντοτε μπορώ. Πότε πάντοτε μπορώ? Όταν με ενισχύει ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα του Άγιο. Δεν μπορεί λοιπόν να πει ποτέ ο άνθρωπος ότι ξέρετε δεν μπορώ. Δεν μπορεί να το πει ποτέ, γιατί απλούστατα έχει τη δύναμη του Χριστού, αλλά με τη διαφορά ότι πρέπει να την εκμεταλλεύεται. Και προχωρούμε στην πέμπτη παράγραφο. Τούτου του Αγίου Χρίσματος καταξιωθέντες καλείστε χριστιανοί, επαληθεύοντες τη αναγεννήση και το όνομα. Είναι ωραία φράσεις αυτή, ωραία θέσεις. Σκεφτήκατε ποτέ γιατί λεγόμεθα χριστιανοί? Θα μου πείτε, από το όνομα Χριστός. Ναι, και από την πράξη ότι εχρίστημεν, διότι και ο Χριστός είναι ο Χριστός, δηλαδή ο και χρισμένος, διότι εχρίστη. Συνεπώς λέγει εδώ ο Αγίος Κύριλλος, αφού καταξιωθήκαμε να πάρουμε το χρίσμα, λεγόμεθα χριστιανοί, διότι πήραμε το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος με το μυστήριο του χρίσματος, όπως και ο Χριστός πήρε με την ανθρωπίνη του φύση το νοητόν χρίσμα, που είναι το Πνεύμα του Άγιον, το λέγαμε την περασμένη φορά αυτό. Και έτσι επαληθεύουμε, δικαιώνομαι με την αναγέννησή μας και το όνομα. Με την αναγέννησή μας εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίω, ανανεώνουμε και δικαιώνουμε το όνομα χριστιανός. Πώς μπορεί λοιπόν να λέγεται κάποιος ότι είναι χριστιανός, όταν η ζωή του δεν είναι ζωή του Αγίου Πνεύματος? Αγαπητοί μου, καημός μας, μαράζι μας, κόπος μας, αγώνας μας στον παρόντα κόσμο είναι αυτό, να αποκτήσουμε το Πνεύμα του Άγιο καλύτερα. Επειδή το έχουμε ανενέργητον, το πήραμε εφάπαξ, αλλά δεν του επιτρέπουμε. Βλέπετε την ευγένειά του, βλέπετε πόσο μας αφήνει ελευθέρους. Δεν του επιτρέπουμε την ενέργειά του στη ζωή μας, το αφήνουμε ανενέργητο. Γι' αυτό ας του δώσουμε περιθώρια ενεργίας μέσα στη ζωή μας. Έχω το Πνεύμα του Θεού, πρέπει να ρωτάμε. Και το Πνεύμα του Θεού, ξέρετε, μπορούμε να το έχουμε σε δόσεις. Τι λέτε οι μαθητές που πήραν το Πνεύμα του Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής? Προηγουμένως ήσαν άμυροι Αγίου Πνεύματος και χωρίς το Πνεύμα του Άγιον μπορούσαν να ακολουθήσουν τον Χριστό, τον Ιησούν. Τι έβλεπαν? Να αφήσουν τα πράγματά τους, την περιουσία τους, να ακολουθήσουν τον Ιησούν? Γιατί δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αν δεν είχαν το Πνεύμα του Άγιον. Εν τούτης προοδευτικά δίδεται το Πνεύμα του Άγιον, κορυφούται στην Πεντηκοστή. Λοιπόν, πρώτη μορφή, έχω το Πνεύμα το Άγιον, εάν ομολογώ ότι ο Ιησούς είναι Θεός, έχω το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πει Κύριον τον Ιησούν ή μία Πνεύματι Αγίον. Ομολογώ το Θεό Πατέρα, έχω το Πνεύμα το Άγιον, διότι λέμε Αβά ο Πατήρ εν Πνεύματι Αγίον. Αλλά δεν είναι αρκετά αυτά, είναι κι άλλα κι άλλα πολλά που σιγά σιγά θα πρέπει να γινόμεθα πνευματικοί άνθρωποι, γιατί αυτός είναι ο τελικός μας σκοπός, η αναμένη λαμπάδα μας, το Πνεύμα το Άγιον. Ο Κύριος να σας ευλογεί.